Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехиза вранішня. Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Ну, про муку Ісуса Христа на хресті. Якби не було, приближаємось до страшного тижня, правда?
Так, ну що ж, отче, тоді одразу передаю слово. Тема дуже цікава. До речі, весь цикл цих програм, дорогі слухачі Радіо Марія, ви зможете знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Всі катехези по цій темі там є. Отче, будь ласка.
Так, дорогі браті і сестри, ми тиждень тому говорили о таких двох событиях, які попереджували остаточну місію Ісуса Христа, як те событие, яким була остання вечеря і молитва Ісуса Христа в Гециманському саду. Дуже таке, можна сказати, що молитва Ісуса Христа в Гециманському саду, коли Ісус Христос молився і потнів кров'ю, то є таке дуже вражаючий епізод життя Ісуса Христа, і церква говорить, що молитва Ісуса Христа в Гециманському саду була дуже важлива для цієї місії, якою була зовсім його смерть на хресті. І остатня вечеря, котра вписувалася в Пасху єврейську, бо учні Ісуса Христа святкували Пасху єврейську, та остатня вечеря була цю вечерю, в котрій Ісус Христос в такий синтетичний спосіб для апостолів незрозумілий, для нас теж часами незрозумілий, оставив нам события пасхальне. Свята Евхаристія, остатня вечеря, та Пасха, котра була споминана на спомін тего втручання Бога в історії Ізраїля, освобождаючи їх від рабства, стається честь Ісуса Христа універсальною, зараз уж не тільки визволення з рабства єгипетського ізраїльського народу, але стається в Євхаристії Пасхою, котра є предназначена для кожної людини. Ісус Христос в своїм людстві хоче обняти кожну людину, яка існує, існувала і буде існувати в цьому всесвіті. В цьому всесвіті. І то Ісус Христос хоче показати нам дуже конкретно. Так що тутай приходить до нас события пасхальне, котре, як той заповідає, зовсім сама Євхаристія. І зараз приходить до нас наступне события після молитви в Гециманії, як ми знаємо, приближається до Ісуса Христа зрадник, цілує його. Теж о тим говорили, що трактував Ісус Христос Юду як свого друга. Не засуджував його. Он знав, що він є предназначений до того, щоб зрадити Ісуса Христа. Зовсім таким зрадником були всі апостоли, котрі втекли від Христа. Остався тільки Йоанн, найбільш молодий, найбільш такий, можна сказати, страсний, яркий в своїх відчуттях, до Ісуса Христа. Не боявся смерті, не боявся переслідувань. Тільки стояв разом з Марією до кінця, приймаючи на себе тягар опіки над Марією. І Ісус Христос власне в Яні, як деби również бачить кожну людину і віддає її в материнське обняття Пресвятої Діви Марії. Ми сьогодні так багато говоримо о надії, яка наша несе Марія для нас, надії, котра допомагає нам піднести голову в найтрудніших ситуаціях нашого життя і не боятися майбутнього. Надія дозволяє нам вирушити в майбутнє спокійно, з глибоким довір'ям, що тим, котрий піклується нами, є сам Ісус Христос. переможець над смертю, над злом, над гріхом. То ми зараз святкуємо. Але повертаючись до Ісуса Христа і до Його, Його страсті, я хотів би тут згадати вам, бо будемо як би роздумувати над певними фактами життя Ісуса Христа, котре як би са теж передане нам в такій молитві типово великопосної, яко є гіркі жалі. Згадуємо вам, що гіркі жалі то була молитва пасійна, чи зв'язана зі страстями господніми. Треба пам'ятати, що в часах, зовсім в бароку, чи в 16-17 столітті, дуже популярні були так називаємо пасійні представлення, в котрих в різний спосіб представляли страсті Ісуса Христа. То було те пасійне представлення мало місце, звичайно, в Великому тижні. В Великому тижні, коли роздумувалось над страданнями Ісуса Христа. І тут з тих пасійних представлень, котрі до сьогоднішнього дня в ніяких містах Іспанії, наприклад, існують, звичайно, таке представлення закінчується великим таким хрестним ходом, хрестним ходом по вулицях міст чи Барселони, чи Андалузії, тих міст іспанських, де потужні скульптури Ісуса Христа, страдаючого на хресті, чи Ісуса Христа, котрий несе свій хрест, потужне несуть та упичував віків, правда, в таким ритмі, дуже таким поважним, таким достойним. І збирає те походи багато людей, якби ця історія своєї величі, своєї повазі на ново стає перед людьми і відношення тих, котрі несуть цей хрест, а я говорю, що це са сотні чоловіків, одягнені святково, котрі в ритм дуже такий повільний, катаючись на своїх раменах, несуть представлення муки Ісуса Христа. То є така демонстрація, котра показує нам, як потрібне є для нас те представлення муки Ісуса Христа переживати. Переживати на ново, як десь там в нас, в глибині серця, завжди існує то таке бажання, щоб входити емоційно в те события останнього тижня життя Ісуса Христа. Гіркі жалі са теж таким прикладом. Роздираючи серце, плач матері, наприклад, в гіркій жарах, є таким травматичним переживанням певних событий, страсті Ісуса Христа, котре допомагає нам переживання те, перенести не тільки в сторону інтелектуального переживання, але зовсім в сторону певного емоційного события. Бо емоції справляють, що те, що ми вспоминаємо, стається не тільки вспомінком, не тільки ностальгією, але емоції допомагають нам почути событие, которое здійснюється зараз, в цьому часі, в цьому місці. Історія, котре нічим не можна зрівняти. Тож, повертаючись до гірких жалів, друга частина, о котрій будемо сьогодні говорити, то є drugiej części rozdumów nad strażdaniami Gospoda Jezusa będziemy rozmiarkowywać na tym, co on przeżył od niesprawiedliwego oskarżenia перед судом до жорстокого коронування терням. Ці ж рани, зневаги, образи тому ж Ісусові, котрий страждав жертвою, облагаючи Його про добробут для нашої батьківщини, про мир і злагоду для всіх народів, а для себе про прощення гріхів, віддалення ліх і нещасть цьогосвітніх, а особливо хвороби, голоду, пожежі і війни. Бачите, те роздумування над страшненнями Ісуса Христа мають нам допомогти щиро благати про віддалення від нас хвороби, голоду, пожежі і війни. To jest ciekawe, że w rozważaniach chrześcijańskich, w medytacjach chrześcijańskich zawsze jest to zjednuje się, tak plawno przechodzi od rozważania do plawno przechodzi do plawno przechodzi do prośby, do prośby, do błagania. My wcielający się albo dużo silno wyczuwający te strażdania, pozwalający, żeby te słowa nasze serca rozbudziły, my jak gdyby w ten sam moment swoje strażdania, swoje strachy, swoje pacjenty, swoje boli zjednujemy z tym jedynym bolem, jedynego niewinnego. Jedyny niewinny. Hymn poczyna się dużo, dużo taki harny sposób tej czastyny, Hirki Szaif. Pochlańże duszę, jak Bóg Tebe lubić, jak win za grich Twój duszu swoją gubić, to ta jego bilsze wid tortur boliuczych zło Twoje moczyć. To, co my, o czym my mówili na poprzednich naszych zustyczach, katechezach, mówili o tym, że Jezus Chrystus strażdał nie tylko za i za winy wybranego narodu, który wytkinął Jego i nie przyjął Jego jak Mesiju, jak Spasiciela, tylko jak złoczyńca, który w jakiś tam sposób próbuje przypisać sobie rol samego Bożego Syna. Ale baczymy także, że ta tragedia niesprawiedliwości jest to tragedia, która dotyka każdego z nas. Jak ten fragment Straszcie Jezusa Chrysta opisuje Ewangelia. Najpierw Ewangelia byte Matwieja. Tody wstała wsia ichnia gromada i powili jego do Pilata. A zachodili się go winowaty, ty każuczy, cecho my znajśli, że win podboruje narod nasz. To jest wid Luki Ewangelia. Narod nasz zabroniaje dawaty kesarowi podatok i każe, że win Chrystus car. A Pilat spytał go, ty car judejski? A Jezus wskazał do niego, ty każesz. Gdy Pilat promówił do pierwosjaścieników i jurby, ja nie znachodził nijakiej prowiny na tej ludyni. Oniż napolegali i kryczali, naród buntuje, nawczajczy po wsi Judei, począwszy iść z Galilei aż sudy. Poczuwszy co Pilat spytał, co cej człowiek Galilejanin? Galilejanin. A dowiedziawszy, że to win z pit władzy Iroda, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував також в Єрусалімі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав, бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Але тут двох людей, Ірода і Пілата. Пілат, котрий стоїть на, можна сказати, на сторінці раціональності. Є то представник римського Цезаря, можна сказати, представляє також закон римський, як до сьогодні говориться, закон римський є найбільш досконалим системом законним, який існує в світі. Ці закони всіх стран опираються на тим першим, найбільш досконалим законі римським. І Пілат був представником такого закону. І піддаючи осудові цього закону, Ісуса Христа не знаходить в нім вини. Я хотів сказати, я споглядаю на всі закони, які існують в царстві римським, і я не бачу підстав до того, щоб цю людину засудити, щоб цю людину наказати смертню казню. Але бачимо тут і в цей момент маємо тут людську справедливість. Людську справедливість, котра в спосіб такий чесний всім комунікує, всім говорить, що ця людина є. Я не бачу в ній вини. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині, говорить Пілат до первосвященників. І тут появляється гріх первосвященників. І читаємо в Євангелії від Матфія. Якже настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та і передали правителю Пілатові. Тоді Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 30 срібників назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав, видавши кров невинно. Ті в відповідь, що нам до того? Ти побачиш. Тоді він кинув гроші в святиню, пішов геть та і повісився. Первосвященники ж взяли ці гроші і кажуть, їх не годяться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле досі зветься полем крові. Тоді знісилося слово пророка Єремія, що каже, і взяли вони 30 срібників ціну того, що був оцінений синами Ізраїла. І дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. Поставився перед правителем, а правитель спитав його, ти цар юдейський? Ісус відповів, ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пілат каже до нього, хіба не чуєш цього, скільки ти то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово. Так що правитель вельми дивувався. На свято своїх звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варава. А коли вони зібралися, Пілат каже до них, кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав він добре, що вони з зависті видали його. І коли він сидів на судилищі. Його жінка прийшла йому сказати: нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники і старші намовили народ просити за Вараву, а Ісуса видати на смерть. І тут маємо другий суд. Там мали суд Пілата, тут теж маємо суд Пілата, але перед тим судом Пілата мали суд первосвященників. І цей суд первосвященників ще в іншій Євангелії говорить о тим, що Ісуса трактують як богохульника, того, котрий богохуліть проти Богові, котрий, називаючи себе Сином Божим, он, людина, називаючи себе Сином Божим, заперечує всякій традиції закону і всякій традиції віри, яку визнавав вибраний народ. Є то таке спектакулярне, що маємо два суди. Суд священників, людей, котрі мають зовсім другі принципи діяння, опираючись на милосерді. А з другої сторони маємо закон римський, досконалий закон римський, людський, котрий дозволяє управляти і упорядкувати взаємовідношення між людьми. І маємо тут Ісуса Христа, котрий входить в єдиний і другий закон в найбільш важливому місці, яким є відповідальність людська за чини, які людина доконує. І тут Ісус Христос в римським законом видане із-за завісті. Із-за завісті. Первосвященники не можуть винести, що Ісус Христос, називаючи себе Сином Божим, не перешкоджує його учням бачити в ньому того ж Божого Сина. Є то річ, котра не може їм помістити в голові. Як це можливо, що справжню віру нікотрі продали на якусь там мріянку, якусь там мрію, котра не має ніякого майбутнього. Ми предвиділи, що та релігія, котра не має нічого майбутнього, буде цю, котра в спосіб такий динамічний розпочнеться десь там в Галілеї, а закінчиться в Римі. Буде мати своє завершення, можна так сказати, в Римі. Римі, який до сьогодні триває, і один раз в рік ми святкуємо свято Базиліки Римської, святого Петра, котре означає нам апостольський фундамент, на котором збудована є релігія. Так що, дорогі браті і сестри, цей фрагмент показує нам цей подвійний суд. Пілата, котрий обмиває свої руки, котрий хоча б в спосіб зовнішній хоче сказати: я не засуджую цієї людини. Вона сама себе засудила, вибираючи такий, а не інший спосіб трактування окружаючої дійсності. І тут приходить до нас Ісус Христос, щоб в цій ситуації підтримати нас і сказати, що то його ув'язнення, його поніження має свій змисл. З одної сторони, ми, входячи в переживання тих його ув'язнень, страждань, то, що буде виданий вогонь, що все це має своє місце в Божому плані спасіння. В плані Божим, підвіденим Отцем, і котре реалізує Син своєї безграничної довіри, яке має до свого Отця. І тен появиться наступний персонаж тих страждань. Мішно той пори Ісуса, натов, народ вибраний, ну і перезбавляться посередник між Богом священники. І священники не бачать Ісуса Христа Спасителя, не бачать Месії. Но є то гріх, котрий можна було подумати, сягає аж самого, самого неба. Гріх проти, проти Святого Духа, можна сказати. Гріх, котрий не дозволяє тебе бачити в окружаючій дійсності діючого Бога. Бога, котрий старається з кожною людиною спасти і в кожній людині знайти то добро, яке дозволить їй трактувати як людину вільною. Так що Ісус Христос себе віддає в руки Пілата. Пілат має наступний вибір. Он вже Ісуса Христа вчинив, можна сказати, невинним. Мовить, що не бачить в нім вини, вини, чи дає конкретний суд. Он є невинний. Але то не вистачає на то впові. І ставляє під собою, вже не задумуваючись на тим, наскільки він є Ісус Христос, але ставляючи між Пілатом і законом вараву. Людина, котра без ніяких сумнівів є злочинцем, бо варава був винуват за вбивство якогось солдата в часі якихось там розрухів в Єрусалимі. І варава стає перед нами як людина, котра не є жертвою, але котра є героєм, котрий знищував римські сили. Ну і той убивця, той злочинець стає перед нами сьогодні і з тим питанням, котре хоче Господь повірити нам в цьому таїнстві, до чого є Ісус Христос предназначений, щоб яким царем бути в тій окружаючій нас дійсності. І читаючи далі Євангелію від Матвія, первосвященники і старші намовили народ просити за Вараву, а Ісуса видати на смерть. Заговорив правителі і сказав їм: кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Та відповіли: Вараву. Каже до них Пілат: а що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Всі відповіли: нехай буде розп'ятий. Спитав він: що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходили кричати: нехай буде розп'ятий. Каже до них Пілат: а що має робити з Ісусом? Пілат побачив, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більше, взяв води і умив перед народом руки і каже: я невинний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи: кров його на нас і на наших дітях. Такі слова, котре стали пророцтвом. Тоді він відпустив їм Варава, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Кров його на нас і на наших дітях. пророчі слова, котре сповнились і сповнюється також на нас. Кров Його на нас і наших дітях. На нас в тому змислі, що ми постійно потребуємо тієї крові. Потребуємо бути обмитими цю кров'ю. Бо єдині та кров дає нам гарантію того, та кров невинної людини, Месії, дає нам гарантію того, що наші віни будуть знищені в неприродний спосіб. Так що, дорогі браття, слово то сьогодні заохочує нас, що ми собі відповіли на пару питань. Чи в нашій почутті справедливості є місце для Ісуса, котрий вірує на себе на віну за грішників? Розумовуючи над ним, щоб ми не тільки плакали над його віною, але також почули, що наші несправедливості, можна було сказати, з'єднуються з тою несправедливістю, котра привела його, Ісуса Христа, єдиного Сина, Господа нашого, привела до Христа. До Христа привела його та ненависть, та завість, як говорить Євангелія, завість священників. Завість людей, котрі знали, що Ісус Христос є загрозою для їх способу переживання, ну і перед усім життя. Не можна забувати, що вони були в цьому часі тими, котрі використовували Божі закони і саму віру в єдиного Бога використовували до того, щоб самому жити вигодно, а тут комфортно. Тут приходить до нас Ісус Христос і говорить, що не то є найважливіше, щоб ти себе через релігію, з допомоги релігії, уставив в такому удобному місці. Найважливіше є, щоб ти був людиною, котра чує, що дяка тій любові, котра співає з Христа, ти можеш вознестися понад свій егоїзм, понад все це, що тебе так сильно поніжає і каже, не дозволяє тобі почутися на вільним і на радосним із-за цього, що є хтось, хто готовий за тебе віддавати своє життя, хтось, хто готовий є своїм життям з'єднувати тебе з Отцем, з Богом Отцем. І так народжується віра, так також і народжується надія, і так також народжується і любов. Те три божественні чесноти, котре з додатком правди і красоти, можна сказати, є суттю нашого життя. В нашим цілим тим процесі пошукування правди і будучи досконалим в цьому світі, так недосконалим, цілий час нас змушує до того, щоб ми пошукували правди. Правди о Богу, котрий приходить, щоб давати тобі знак своєї любові. Маємо суд Пілата, суд раціональної людини. Зараз теж маємо людей, котрі в раціональний спосіб осуджують цю ситуацію і говорять, Ісус Христос був невинний. Невинний спосіб був наказаний смертною казнею. Ну що ж, бідняка, скільки ж то невинних було вбитих за гріхи других людей, тому що не було достатньо доказів на те, щоб цій людині доказати, що це є любов. Справедливість римська, котра єднак не змогла освободити Спасителя світу. не змогла вставитись за єдиним справедливим, єдиним, яким був Ісус, є Ісус Христос. І до того доходить раз монотеїзм священників, первосвященників. Та релігія монотеїстична, котра заповідала через пророків, що прийде Месія, котрий буде посланий від Бога, Месія, котрий буде освободжувати всіх з рабства, рабства гріха, рабства неможності, всякого рабства, котре зніволює ту людину. Маємо представників тієї релігії, котрі в Ісусі Христі також не розпознають Спасителя світу. Є це трагедія, і ми, приймаючи ані чи одну, чи другу форму переживання справедливості, не можемо знайти в Ісусі Христі невинного. Бо і та справедливість мала конкретні докази на те, щоб Ісуса Христа считати за винуватого. Пят хотів його освободити, священники хотіли його вбити і поставили на своїм, шантажуючи Римлян. Може для нас оказуватися жорстоким, дуже жорстоким той поступок ізраїльтян. Де припоминається нам Псалм 118, в котрому говориться: камінь відкинутий будівничим став угон новий святий, нового храму. Нового храму. І так єст. І так єст. Тим храмом стається сам Ісус Христос. Стається храм Святого Духа, котрий через своє страдання на Христі, крев, котра вибиває з Його боку, спасає нас, грішників, від всякого зла. І до того доходить через суд. Наступає велика несправедливість, котрої ми повинні бути свідомі. Ми, грішачи, чинимо велику несправедливість. Несправедливість відносно Бога Отця. Бо відповідаємо на Його добро, відповідаємо злом. Відповідаємо на це добро злом, котре є неоправдане, котре виникає зі слабості людської. Зло, котре повинно бути засуджене, але не є засуджене, бо дуже часто ми маємо це зло десь там глибоко записане в нашому єстестві. І тут хоче нам допомогти визволитись від цього зла. І тому Ісус Христос, віддаючи себе на хресті, хоче зовсім сьогодні тобі дасть надію. Надію того, що будеш визволений. Що та Пасха, котра приближається, буде Пасхою, в котрій настільки глибоко увіриш, побачиш і почуєш Ісуса Христа, що дійсно почуєшся новою людиною, і та нова людина зможе, опираючись на Божий закон, йти дорогами життя, котре з Божою допомогою ведуть до спасіння. І суд Ісуса Христа, той суд, котрий допровадить його на Голготу, той суд, котрий доконується сьогодні, є теж тим судом, котрий ми доконуємо перед другими, дуже часто лишаючи їх можливості справедливого рішення своїх справ. Але о тим поговоримо вже в наступному тижні, в страсному тижні, в наступній катехезі, котрим будемо розважати уж муку Ісуса Христа на хресті.
Ну що ж, дякую. Ця катехеза підійшла до свого завершення. Модерував ефір Вінницький Сергій, провадив катехізу отець Міхал Бранкевич. Почуємось. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
Слава.